From the conference center,
gikansa conference center sa Temple Square sa Salt Lake City, kini ang sesyon sa Sabado sa hapon sa ika-167 nga semi-annual nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa laing mga adlaw. Uban sa mga speakers nga gipili gikan sa mga general authorities o kinatibukan opisyalis sa simbahan, ang musika alang niini nga sesyon idalit sa youth choir gikan sa stake sa Midvale o Sandy, Utah area. Kini nga sibya idalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record transcription, wala ang paggamit niini programa nga walay sinulat nga pagtugot, gidili. Si Presidente Dieter F. Uchtdorf, ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan sa simbahan o imukandak niining sesyon.
Dear brothers and sisters, dear friends, minahal nga kaigsoonan, mga higala, giwelcome namo kamo sa session sa Sabado sa hapon sa ika-167 nga semi-annual kinatibuk-ang konferensya sa ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa uling mga adlaw. Among ipadangat ang among gugma ngadto kang Presidente Thomas S. Monson kinsa nagtan-aw sa mga kahimuan diha sa iyang panimalay. President Monson, gigugma ka namo. Ipaabot namo ang among pagtimbaya sa tanan mitambong umsalmot pinagi sa telebisyon, radyo, internet. I-welcome usab namo katong kinsa nagtanaw sa kahimuan diha sa Stake Center sa nakalilaing bahin sa kalibutan. Din ang konferensya, gipadangat pinagi sa satellite transmission. Ang musika nining sesyon idalit sa youth choir nga gikan sa Stake sa Midvale o Sunday, Utah area ubos sa direksyon ni Leah Tarrant uban ni Linda Marget sa organ. Ang choir mubukas nining meeting pinagi sa pagkanta, Come Ye Children of the Lord. Ang pambukas nga pagampo ihala dayo ni Elder Lawrence E. Corbridge sa 70.
Come, ye children of the Lord.
Our dear Heavenly Father,
Among Langitong Amahan, nagpasalamat kami og napanalanginan og nagpuyo nining panahonan na magkatapo kami nining tibuok nga kumpirinsya sa tibuok kalibutan. Naaka na mo ang tibuokan sa Ebanghelyo. Naaka na mo ang mga pulong o ang tigong sa imong Espiritu. Nagpasalamat kami kanimo sa imong anak na si Jesus Cristo. Nagpasalamat kami sa pagpanumbalik sa priesthood authority, mga panaad o kwalipakar sa pagbalik diha sa imong presensya. Nagpasalamat kami sa imong propeta o nagampo kami para kaniya.
To turn back the mighty Missouri River in its decreed course.
Ug tagai ini siya kaligon siyang paghatag sa mga kaalam para sa tanang mga miyembro sa simbahan nimo. Kaniya mo panalangin, ipangayo kaniya mo sa pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Si President Henry B. Eyring, unang magtatambag sa unang kapanguluhan, mupresenta dayon sa General Officers mga Area 70 sa simbahan alang sa pagpaluyo nga mga pagboto.
Brothers and sisters, mga kaigsoonan, I'll present to you the General Authorities. Ang mga General Authority o General 70 o Auxiliary Presidency sa simbahan alang sa inyong pagpaluyo nga buto. Gisugyot nga akong ipaluyuhan si Thomas Spencer Monson isip propeta, manalagna og tigpadayag. O Presidente sa simbahan, ang simbahan ni Jesucristo sa mga santo sa ulahing mga adlaw. Si Henry Benyon Eyring isip unang magtatambag sa unang kapanguluhan. O si Dieter Frederick Uchtdorf isip ikaduhang magtatambag sa unang kapanguluhan. Katong uyon, mahimong mapakita nini. Katong supak, kung aduna, mahimong mapakita nini. Gisugyot nga atong paluihan si Russell Marion Nelson isip presidente sa quorum sa napulog duha ka mga apostoles. O ang musunod isip mga sakop niya na ang quorum. Russell M. Nelson, Dallin H. Oaks, M. Russell Ballard, Robert D. Hales, Jeffrey R. Holland, David A. Bednar, Quentin L. Cook, R. Todd Christofferson, Neil L. Anderson, Ronald A. Rosbind, Gary E. Stevenson, Oakdale G. Redland. Katong uyon, palagi pakita kini. Sa bisan kinsa nga musulpak, mahimong pakita nini. Isugyot nga atong paluihan ang mga magtatambag sa unang kapanguluhan o ang napulog duha ka mga apostoles isip mga propeta, manalagna o tigpadayag. Ang tanan uyon, palagi pakita kini. Ang dili uyon, kung naduna, sa samang paagi. Si Elder Donald L. Hallstrom o Richard J. Maines girelease isip mga membro sa kapanguluhan sa 70. Ang tanan nga buhat ng pakita sa ilang pasalamat ining makaigsoonan alang sa serbisyo nga ilang nabuhat, mahimo niini pinagi sa pagtaas, pataas kamot. Gisugyot nga atong paluihan si Elder Juan U. Seda o Elder Patrick Heron. Kinsa gitawag sa pagservisyo isip mga sakop sa kapanguluhan sa 70. Katong andam nga mapaluyon ining mga kaigsoonan sa ilang bagong mga assignment, paluyog ipakita kini. Sa kinsa nga musulpak, may mapakita niini sa mga paagi. Gisugyot nga i-release ang uban sa pasalamat ang ilang mga servisyo sila si Elder Stanley G. Ellis, Larry R. Lawrence, W. Craig Zwick, isip mga General Authority og muhatag nila og emeritus status. Katungbuot mo apil ka namo sa pagpasalamat nining mga kaigsoonan sa ilang maayo nga mga serbisyo, palihog ipakita kini. Gisugyot nga i-release ang musunod isip mga Area 70 Pedro U. Adoro, Detlef A. H. Adder, Angel H. Alarcon, Windsor Balderrama, Christopher Charles, Robert M. Call, Jean R. Chittister, Ralph L. Dusnap, Angel A. Duarte, Peter F. Evans, Francisco D. Engrana, Yuri A. Gushin, Clifford D. Herbertson, Anfiok Udo Enia, Louis M. Liel, Alessandro Lopez, L. John Claude Mabaya, Declan O. Madu, Alexander T. Mestri, Jared R. Ocampo, Andrew M. Riordan, Jesus A. Ortiz, Abiner V. Pajaro, Sohong Pon, Robert C. Reen, Jorge Luis Romeo, Jorge D. Saldivar, Ciro Shamal, Alan Spanas, Moroni B. Torgan, Simon L. Toronto, Ricardo Validares. Katukin sa mga apil ka namo sa pagpadayag o pasalamat sa ilang maayo kayo pagservisyo, palagi pakita kini. Gisugyot nga itong palihan si Torben Ageworth, nga mo servisyo isip Area 70. Ang tanang uyon, palagi pakita kini. Katong sopak, punaduna. Gisugyot nga adunay atong palihan ang ubang mga general authority of Area 70 o kinatibukan ang mga kabanguluhan sa auxiliary ingon nga naglangkob karon. Ang tanang uyon, palagi pakita kini. Ang dili uyon, kunaduna, sa samang pagi. Gidapit na mo katumisupak sa bisan hain sa gisugyot sa pagkontak sa ilang mga presidente sa state. Makaigsunan, salamat sa inyong padayon nga hugot nga pagtuo o ang mga pag-ampo alang sa mga leader sa simbahan.
Thank you, President Iring. Salamat, President Iring. Ang choir karon mukanta kanato og usa ka medley sa I'm Trying to Be Like Jesus og He Sent His Son. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Gary E. Stevenson sa korum sa napulog duha ka mga apostoles. Pagasundan siya ni Brother Stephen W. Owen, kinsa nagserbisyo isip presidente sa kinatibukang kapungluan sa Young Men. Elder Quentin L. Cook sa korum sa napulog duha ka mga apostoles, mamulong dahil kanato.
On August 21st of this year,
Agosto 21 ning tuiga, duha ka talagsaong hitabo nakadani sa atensyon sa mga tao sa tibuok kalibutan. Una mao ang pagsaulog sa ikadubinta nga adlong natawhan ni Propeta Presidente Thomas S. Monson. Niana nga panahon ako may assignment dito sa Pacific area ug nalipay nga ang mga santo sa Australia, Vanuatu, New Zealand o French Polynesia wala mang makahibalo sa iyang personal nga nindot nga panghitabo apan naglipay sa pagsaulog niini. Gibati ko ang kaswerte nga nakigbahin sa ilang mainitong mga paghayag sa hugot nga pagtuo gugma. Unsa nga inspirasyon nga makita ang koneksyon sa mga santo sa lahing mga adlaw sa ilang propeta. Si Presidente Monson, mauna-unaong niya itong nagtinguha sa paghinaot kaniya o muli pa yung adlaw na tawahan. Nagulagway unsay iyang giyunahunang inadlawan, pangita og tao kinsa naa sa kalisod o nagsakit o naginusara o pagbuhat o busa kabutang alang kanila na maura ang akong pangayoon. Ang laing talagsaon o langit ng hitabo na hitabo sa samang adlaw og nakadani og minilyon sa tibuok kalimutan, mao ang eclipse sa adlaw. Kini ang unang higayon nga ang eclipse ni tadla sa tibuok Estados Unidos sulod sa 99 ka tuig. Nakakita na ba ka mo eclipse sa adlaw? May tabo ang eclipse sa adlaw kung ang buwan mataliwadaan sa kalibutan o sa adlaw. Hapit na salipdan ang tanang kahayag gikan sa adlaw. Nakapahibulong kini kanako kung imong hunaw-naon ang adlaw sama kadako sa ordinaryong ligid sa bisikleta, ang bulan kung itandi di gani ingon kadako sa gamay nga bato. Sa unsa nga paagi nga ang tinubdan sa atong kainit, kahayag o sa kinabuhi na salipdan o maayo sa butang nga kung itandi gamay ra. Bisan og nga adlaw 400 ka pilo-pilo nga mas dako kaysa buwan, kini 400 ka pilo-pilo usab ang gilay-on gikan sa kalibutan, gikan sa panglantaw sa yuta. Kini nga geometry nagpakita sa adlaw ug sa bulan nga managsama og gidak-on. Kon ang duha magtungod og maayo, ang buwan ingon nga mosalipod sa tibuok adlaw. Ang mga higala o akong pamilya nga natandang sa eclipse, mihulagway sa paagi nga napulihan ang kahayag sa kangit-ngit. Nakita ang mga bituon o mihunong ang pag-awit sa mga langgam, ang hangin tugnaw. Kaya ang temperatura sa eclipse mikunhod kapin sa 20 degrees nga Fahrenheit. Ilang gihulagway ang pagbati sa kahibulong o gagani kabalaka na sayod nga ang eclipse makahatag o kadaot. Hinuon, gibuhat nila ang tanang pagamping aron malikayan ang permanenteng pagkadaot sa mata o nabuta sa eclipse atol sa panghitabo. Kini nga kasiguruan posible kay nagamit sila og mga antipara nga mga espesyal nga lente nga nagpanalipod sa ilang mga mata gikan sa potensyal nga kadaot. Sa mang paagi nga ang gamay nga buwan makasalipod sa adlaw, nagpalong sa kahayag o kainit ni ini, o sa espiritual nga eclipse may tabo, kung mutugot kita sa gamay o makasambok ng mga babag, nga maduol o maayo nga kini makasalipod sa gidak-on o kasiga o kainit sa kahayag ni Yesu Kristo sa iyang ebanghelyo. Si Elder Neil Maxwell mi pahayag, bisan ang usa ka butang sama kagamay sa kumagko sa usa ka tawo, kung ipaduol o maayo sa mata, makabuta kaniya sama sa dako nga adlaw. Apan ang adlaw anaara gihapon, ang pagkabuta mahitabo sa tawo pinaagi sa iyang kaugaling. Kung ipaduol nato pag-ayo ang mga butang, ipahimutang kini sa atubangan atong gipasalipdan ang atong pananawon sa langit. Klaro kaayo nga walay usa ka gustong mutuyo sa pagsalipod sa atong pananawon sa langit. Akong ipakibahay ninyo ang pipila ka mga huna-huna nga malikayan ang mga espiritual nga eclipse na makahimo ka nato og spiritual nga kadaot. Nakainumdum ba ka mo sa akong pagulagway sa espesyal nga antipara nga gamiton sa pagpanalipod sa eclipse sa adlaw? Ang pagtanaw sa usa ka espiritual nga eclipse pinaagi sa makapanalipod nga lintis sa espiritu naghatag og usa ka paglantaw sa ebanghelyo. Sa ingon, nagpanalipod ka nato gikan sa espiritual nga pagkabuta. Aduna ako yung sa kahimplo, uban na sa mga pulong sa propeta sa atong mga pakisingkasing o ang balaang espiritu isip atong titambag. Makatanaw kita sa bahin, nga gisalipdan ang langit ng kahayag pinagi sa antiparas ebanghelyo.
Malikayan ang kadaot sa espiritual ng eklipsi. Musaun-saun na ito pagsulubang atong mga antipara sa Ebanghelyo. Ang atong antipara sa Ebanghelyo magpahibalo nato nga ang Ginoo gusto nga muambit kita sa sakrament matag semana. Magtuon kita sa mga kasalatan magampo matag adlaw. Si Satanas motintal ka nato ug nga siya naningkamot sa pagkuha sa atong kabubuton pinaagi sa pagkalinga ug sa kalibutan ng mga tentasyon. Bisan sa panahon ni Job, doon na ispirituhan ng eklipsi. Mga kaisuunan, kung mamulong ko bahin sa pagtanaw pinagi sa antipara sa Ebanghelyo, wala ko magsugyot nga wala nato hisguti ang mga hagit nga atong giatubang o maglakaw kita sa kaignorante sa mga laang o sa mga daotan nga butang sa kaaway sa atong atubangan. Nagsugyot ko nga atong tanawon ang mga hagit pinagi sa mga linti sa Ebanghelyo. Ang panglantaw sa Ebanghelyo mamupalapad sa atong pananaw sa mga turong talanawon. Kung na inyong itaod ang inyong mga antipara sa Ebanghelyo, makita ninyo ang paglambo sa panglantaw, pag-focus sa paagi nga magunahuna kamo sa inyong prioridad, problema, tentasyon o gani sa kasaypanan. Makita ninyo ang kahayag nga di ninyo makita kung wala kini. Sa binali, di lang ang negatibo ang hinungdan sa espirituhanon nga eklipsi. Kasagaran ang positibo nga mga paningkamot, mapaduol ug maayo nga kini magpapas sa kahayag sa Ebanghelyo. Kini nga mga kakuyaw, maglakip sa edukasyon o kaharuhay, gahom o impluensya, ambisyon, gani mga talento o mga gasa. Si President Uchtdorf nagtutlo nga, bisan unsa nga hiyas kung gamiton nga manubra mamahimo nga usa ka bisyo. Moabot ang panahon nga ang kalampusan mamahimong mga palasanon o ga ang mga ambisyon mahimong pabugat sa atong mga gipasan. Tuguti ako sa pagpakigbahin nga ug mga ehemplo nga mahimong makapadasig sa ato ang kagalingong mga espiritual nga eklipsi. Paguhay lang ako namulong sa komperensya sa babay sa BYU. Akong gilagway giunsa sa teknolohiya, lakip sa social media, pagpakailap sa kasayuran sa usa ka manluluwas sa matag nasod, kaliwat, pidulungan og katawhan. Kini nga mga teknolohiya, lakip sa website sa simbahan, sama sa LDS.org ug Mormon.org, mobile app, sama sa Gospel Library, Mormon Channel, LDS Tools ug Family Tree, ug social media, lakip sa Facebook, Instagram, Twitter ug Pinterest. Sa kadugayan, kini nga mga sistema makahimo ug katusan ka mga minilyon na likes, shares, views, retweets, ug pins, ug epektibo kaayo nga pakigbahin sa Ebanghelyo. Ang tanan nga mga hiyas ug husto nga paggamit sa teknolohiya, adunay mga risgo kauban niini nga kung ipaduulog maayo, makabutang ka nato sa espiritual nga eklipsi. May potensyal nga mapasalipod si kahayag ug kainit sa Ebanghelyo. Ang paggamit sa social media, mobile apps, ug dula, hilabihan ug makausik sa panahon ug makaminos. Kini pagkawala sa personal nga panagsidultihanay, makaapekto sa kaminyoon, mupuli sa mga bililhon nga mga espiritual nga buhat, ug makapugong sa kalambuan sa social nga kahanas, ilabi na gid sa mga batan-on. Duha ka dugang nga mga risgo kalabot sa social media, mao ang di kompleto nga realidad, ug makapaubos nga pagtandi sa kagalingon nga uban. Daghan sa mga litrato nga gibutang sa social media na hilig sa pagpakita sa kinabuhi sa labing maayo niini kasagaran di katuohan. Kita ang tanan, nakakita og anindot nga mga larawan sa dekorasyon sa paniwalay, maayong pagkahikay sa pagkaon, ug dili makabot nga mga larawan sa lawas. Kini pa lang lito sa kalitrato nga inyo tingali nakita sa social media nga account sa usa ka tawo. Hinuon na kini di kaayo makakuha sa tibok lagway sa unsa gyud ang hitabo sa tinuod nga kinabuhi. Kun atong itandi ang atong gagalingong kinabuhi ngadto sa uban nga gi-edit ang maayong pagpakahiluna hingpit nga pagkahimo nga mga kinabuhi ingon nga girepresentar sa social media. Usahay kita adunay mga pagbati nga mawad ano kadasig, masina o gani pagkapakyas. O sa katawong mapakigbahin, kung sa kapuslanan nga malipay kung di niyo mo ipahibalo. Si Sister Orskason, nagpahinumdum ka nato nga sa kinabuhi, dili mo abot kung pila ka likes ang atong makuha o pila ka friends o sumusunod kita aduna. Hinoon kini adunay usa ka butanga mahimo sa pagkonektar sa makahuluganong paagi. Unta makakat-o nato ang tinuod, makaplagan ang daghang kahimuot o makasinati og minus nga pagawalay kadasig kung nagatubang og hulagway nga nagpakita og gimithi nga realidad o mga kasagaran nga mudangat sa makaluya nga mga pagtandi. Sa daghang nga sila nga nagapagkigasokdanay sa ilang masiga kaugalingon o nagatandiay sa ilang kaugalingon, sila walay kabuot. Sa daghang kagamitan sa teknolohiya, di ka hakini mas maayong nga gamiton sa pagtudlo kadasig sa pagbayaw o pagawhag sa uban nga mahimong maayo. Atong buhaton ang tanan natong mahimo sa pagtudlo sa pagpakita sa matarong nga paggamit sa teknolohiya. Ang pagtanaw sa social media pinaagi sa mga lintis sa ebanghelyo makalikay niini. Ato ining mapugngan nga mahimo usa ka spiritual na eclipse sa atong kinabuhi. Atong isigutan ang babag sa garbo. Ang garbo mao ang kaatbang sa pagpagka mapainumsanon. Kung mapagarbuhon, hilig nato ang pagpasidungog sa atong mga kaugalingon kaysa ihatag kini. Ang garbo, makikompetensya. Kadtong mga mapasigarbuhon, maninguha sa pagbaton o mas daghan pa. Ang garbo sa kasagaran mo resulta sa pagbati o kasuko o kasilag. Ang garbo tunlon sa Kristohanong hiyas sa pagkamapainumsanon. Ang mga relasyon bisan sa suod ng mga pamilya o ang mga minahal ilabin na sa suod ng mga pamilya o minahal. Bisan tali sa mga bana o asawa giamuma sa pagkamapainumsanon o gibabagan pinaagi sa garbo. Dahang katuigan ng milabay o sa katagdumala sa dakong tigbaliya o Minodo, mitawag ka nako sa pagpakisulti mahitungod sa iyang kumpanya nga gipalit sa usa ka mga kompetensya niini. Siya ang daghang ubang mga empleyado sa puno ang buhata na balaka kaayo nga mawad-an tingali sila sa ilang trabaho. Naibalo nga ako nakaila og maayo sa senior management sa mupalit o sa kumpanya, mihangyo siya kon oyon ba ako sa pagpahilaila kaniya o sa paghatag o pagbuhat nga pagsalig alang sa iyang kaugalingon. Naibalo ka ha sila unsay ilang gisulti? Ang maghop mamatay. Nasabtan ko ang iyang komentaryo. Ako mitubag, sa tinuod dili ka na mo'y ilang gisulti. Sa pagkatinuod ang balihinoon ang maghop, magapanunod sa yuta, mao ang ilang gisulti. Sa akong kasinitian sa simbahan, ingon man sa tibukong trabaho, pipila sa labing epektibo nga mga tao nga akong nailhan mao ang labing maaghop o mapainubsanon. Ang pagkamapainubsanon o pagkamaaghop, magkabagay, unta atong hinumduman nga walay madawat sa tubangan sa Dios gawa sa maaghop o mapainubsanon sa kasing-kasing. Nagampo kung ang kita maninguha sa paglikay sa spiritual ng eclipse sa garbo, pinagi sa pagako sa hiyas sa pagkamapainubsanon. Agi o summary, ang eclipse sa adlaw mao ang pagkatinuod o sa katalagsaong hitabo sa kinayahan atul diin ang kanindot, kainit o kahayag sa adlaw hingpit nga masalipdan pinaagi sa walay hinungdan katandi nga butang naghimo og angit-ngit o katugna. O sa kasusamang hitabo mahimong mausab sa espiritual nga pagsabot kung sa laing paagi ang walay hinungdan mga butang gitugutan sa pagduol sa ugmaayo og pagsalipod sa kanindot, kainit og langit ng kahayag sa Ebanghelyo ni Hesus Kristo, nag-ilis diin og bugnaw nga kangit-ngit. Ang adipara nga gidisenyo sa pagpanalipod sa pananaw niya ito nga anaa dapit sa eclipse sa adlaw, makapugong sa permanenteng kadaot. Ang adipara sa Ebanghelyo naglangkob sa kahibalo o pagpamatuod sa mga burganan o mga ordinansa sa Ebanghelyo, naghatag o susamang proteksyon alang sa tao nga nagbantang sa usa ka espiritual nga eklipse. Kung nakamu nakadiskubri o butangan makapasalipod sa inyong kalipay o sa kahayag sa Ebanghelyo, dapitod ko kamu sa pagtanaw pinaagi sa antipara sa Ebanghelyo o di itugot ang di mapuslanon o walay hinungdang butang nga moali sa inyong kalipay. Ayaw itugot nga ang mga kalinga sa kinabuhi mo sa lipod, sa hayag sa langit. Ako magpamatuod nga bisan may nag-ali nga nagsalipod sa atong pananawon sa kahayag sa Ebanghilyo, ang kahayag na nagihapon diha. Kanang tinubdan sa kainit nga matuuran o kahayag mo ang Ebanghilyo ni Yesu Kristo. Magpamatuod ako sa usa ka mahigugmaong langitong amahan o sa iyang anak si Yesu Kristo. Usa iyang tahas, isip atong manuluwas o manunubos. Sa pangalan ni Yesu Kristo. Amen.
Mga tuig ay milabay, mitambong og college football game si Presidente Gordon B. Hinckley. Dito siya alin ipahibalo nga ang stadium tawagon sa ngalan sa dugay ng pinalanggang coach sa team na hapit na maritiro. Gusto gayod nga mudawag ang team sa dula isip pasidungog sa ilang coach. Gidapit si President Hinckley nga moadto sa locker room para mudasig. Gingon nga kini ang gisulti niya sa mga players, ayaw pagsipyat. Nadasig sa iyang mga pulong, ipadayon sila aron mudaog sa dula. Karon, mamulong ko ni adto mga nabalaka kay nasipyat sila sa ilang kinabuhi. Ang tinuod, nakasala kitang tanan o nakabsan sa may sa Dios. Bisan og posibleng may mga season nga wala tay pagkapila sa football sa kinabuhi dili ka na mahitabo. Apan mapamatuod ko nga nahimo sa manuluwas ang hingpit nga pag-ula ug hetagan kita gasa sa Panginoso. Sa dalan, balik sa hingpit nga kahayag sa paglaom ug malampuson kinabuhi. Kasagaran isipin nato nga dakong kasubo ug makaluya ang Panginoso. Apan ang plano sa Dios mao ang plano sa kalipay, dili plano sa kasubo. Makabayaw ang Panginoso ug makapalambo. Ang sala Hinoon magdalag kasubanan. Ang Panginoso sama sa giingon ni Elder G. Todd Christopherson, kung walay Panginusol, walay tiunulay nga pag-uswag o paglambo sa kinabuhi. Pinaagi lamang sa Panginusol atong maangkon ang maulaong grasya ni Jesucristo o kaluwasan. Ang Panginusol, matultol ka nato sa kuswagan o kalinaw. Ang akong mensahe sa tanan, ilabi na sa mga batanon, kanunay, nga maayo, ang Panginusol. Kung isigutan nato ang Panginusol, dili lang paningkamot sa kagulingong paglambo ang atong isgutan. Ang tinuon ng Panginoon, mas labaw pa ni Ana, dinasig kini sa pagtuon ni Ginoong Jesucristo o sa iyang gahom na mapasaylo sa atong mga sala. Sama sa gitudlo ng Elder Dale G. Renlund kanato, kung wala ang manunubos, ang Panginoon mahimo lang na miserable nga pag-usab sa kinaiya. Mahimong kita rin magsulay-sulay o usab sa atong kinaiya, ang panamanuluwas lamang ang makatabang makatangtang sa mansa o pagaan sa atong palasunon aron makapalain kita sa dalan sa kamasulundon uban sa pagsalig o kaligon. Ang kalipay sa Panginoon mas labaw pa kaysa disinta pagpakabuhi. Kini ang kalipay nga mapasaylo, nalimpyo, o balik o muduol sa Dios. Kung masinati na ninyo kanang kalipay, walay mas ubos nga ikahulip niini. Ang tinuod nga Panginoon magdasig kanato nga himuong commitment ang kamasulundon, pakisaad, sugod sa bunyag o baguhon matag simana pinaagis sa sakrament. Diha atong madawat ang saad nga kita kanunay makabaton sa iyang espiritu uban kanato. Uban sa tanang kalipay ug kalinaw nga maabot pinaagis sa bayan niyang pagkiguban. Bunga kini sa Panginoon ug mao kini ang nahimong nakahimo sa Panginoon nga makalipay. Ganahan ko sa sambingay sa nawala nga anak, dugay dunay kahulugan ang pagdesisyon ni dihang nahilian ang nawalang anak. Sa may tangkal sa baboy, nangandoy siyang mabusog bisan sa ginakaon sa baboy. Nakamatkon ra siya, nagiusikan niya, dili lang ang kabilin sa iyang amahan, apan ang iyang kinabuhi mismo. Uban sa pagtuo, nga dawato ra siya sa iyang amahan, kundi liman isip, anak, bisan lang sulugoon, ikalimtan niya ang pagribildi, o may pauli. Naguno na ako kanunay sa layo nga gibakta sa anak nga may pauli. Duna kahay mga panahon nga nagpanuko o nakaingon siya, unsa ang kako pagdawas sa akong amahan? Tingali may atras siya gamay balik sa tangkal. Unsa ka ang kailainan sa istorya kung wala pa siya mapadayon? Apan ang pagtuo midasig niya, o ang pagtuo naghimo ng hulaton o magpailob ang amahan. Nga samtang dito pa siya sa layo, nakita siya sa iyang amahan.
o kinigabot o kaluoy, o midagan o bigakos kaniya, o gihagkan siya. O ang anak mingon sa iyang amahan, nakasala ako batok sa langit o sa imong atubangan, o dili na ako takos pagitawagon pa ng imong anak. Ang panangamahan mingon sa iyang mga ulipon, dadaan ninyo din hi, sa madali ang labing maayong kupo o isuloob kini kaniya, o butang isingsing ang iyang kamot, o sapatos siyang iyang mga tiil. Kaya kini akong anak na matay na apan karon. Nabuhi siya pag-usab. Siya nawala. Apan karon, hingkaplagan siya. Mga kaigsunan, sama kita sa nawala ng anak. Kita, kinahanglang makaamgo kasagaran kapinsa usa umupili sa dalan ng mudala nato pauli. Pagpili kini ng pagabuhato nato kadadlaw sa tibok nato kinabuhi sa kasagaran grabe mga salang atong hinusulan na nagkinalang udako na kausaban apan ang paghinusul para sa tanan sa nahisalaag sa gidili ng mga dalan o nangawala mausab niya itong makasulod sa ughingpit o pigot na dalan o karong kinhalang mapadayon. Ang paghinulsol mabutang ka nato sa hustong dalan o ipapilin kita sa hustong dalan. Para kanini ato nagsugod pa lang sa pagtuo, niya itong mitugay nini o niya itong nagkinhanglan musunod, musugod na usab sa pagtuo. Sigun sa gitudlo ni Elder David A. Bednar, kadaghanan nato, klaro nga nakasabot nga ang pag-ula alang sa mga makasasala. Wala lang ko makasiguro hinoon nga kita nakahibalo o nakasabot ba nga ang pag-ula alang usab sa mga santos. Bago lang mibisita ko o missionary training center dihang nangabot ang bago mga missionaryo, natando ka ako samtang nagtanaw nila o nakabantay sa kahayag sa ilang mga mata. Ingon og sana kaayos sila o malipayon o madasigon. Dahil na kunoon ako na sinati nila ang pagtuo nga misangpot sa paghinusol, mao nga napuno sila sa kalipay o paglaom. Di ko makaingon nga nagpasabot ka na nga tanan sila, may grabe mga sala ka na ito. Apa nagtuo ko na sayon sila unsaon paghinulsol. Nakaunan nila nga maayo ang paghinulsol. Og andam og dasig sila mo paambit sa kalibutan ini mapalipay minsay. Mauni na hitabo kung batio nato ang kalipay gumikan sa paghinulsol. Una-una ang himplo ni Enos, may kaugalingon siyang panahon nga nakaamgo og human sa iyang kasaypanan na nakuha, dili diha dayon gibati sa iyang kasing-kasing ang kaayuhan para sa uban. Bigahin ni Dios ang tibok niyang kinabuhi pagdapit sa tanan sa paghinulsol, nagmalipayon kini labaw pa kaysa kalibutan. Paghinulsol ang muhimo ni ana, mababati kini sa atong kasing-kasing ngadto sa atong isigkataw kay nahitab kay balo kita nga ang atong gibati para gayon sa tanan. Mahigala kong nagtubo sa pamilyang dili kayo aktibo sa mga aktibo nga santos. Sa na young adult na siya, nakaamgo siya o mihukom nga maandam para sa emisyon. Nahimo siyang maayo kay missionary sa katapusan adlaw. Sa wala pa siya mauli, interview siya sa mission president o gihangyo siya ng pumatuod. Gibuhat niya human sa may luhang pagkakusmingon ng president, nakalimtan o limod na nimo kining tanang bag-o lang nimong gipamatuod sulod lang sa usa ka bulan kun dili imong ipaday ng mga butang nga nagpalig-on una sa tanan. Una sa tanan sa imong pagpamatuod. Gihinan ko sa akong higala nga sa matag adlaw nagampo ug nagbasa siya sa kasulatan sukad na uli sa iyang mission. Ang pagpadayon nga maumumuhan pinaagi sa maayong mga pulong sa Dios nakapa kanunay kaniya sa matarong nga dalan. Kamo nga nagandam para sa full-time nga mission, dili igo ang pag-angkon lang o pagmatuod. Kinahanglan nimong ipadayon o ligunon kini sa nahibaluan sa tanang mga misyonaryo. Kung hunungon ninyo sikat ang bisiklita, matumba kini. O kung hunungon ninyo laog ang inyong pagmatuod, mahuyang kini. Kini gihapon nga baruganan ma-apply sa paghinusol. Tibo kinabuhi kini nga tingwa, dili usara kakasinatian sa kinabuhi. Sa tanang nagtingwa o kapasayloan, kabatanunan, young adults, gilikanan, mga apuhan o gani sa mga apuhan sa tuhod, mudapit ko kaninyo. Karon ang paghinulsol sa pagsugod. Ayaw ilangay ang inyong adlaw sa paghinulsol. Dayon, kung kamo na nahimo na ninyo kanang desisyon, ipadayon ang pagsubay sa dalan. Nagulat ang atong amahan, naghandom sa pagdawat kaninyo, gitunol ang mga bukton sa adlaw ng tanan para kaninyo, igo ang ganti sa paningkamot, hinundumi kini mga pulong ni Nephi. Kamo nagkinahanglan gayod nga mapadayon sa unahan, uban ang pagka makunayon kang Kristo, magbaton sa usa ka hingpit nga kahayag o paglaom, ug usa ka gugma sa Dios ug sa tanan nga mga tawo. Busa kon kamo padayon sa unahan, mubusog sa pulong Kristo ug malahutay hangtod sa katapusan tanawa. Ingon sa amahan, kamo makabaton o kinabuhi nga dayon. Usay daw taas kayo ang panaw apan panaw kini padulong sa kinabuhi dayon. Makalipay kini nga panaw kun ipadayon nato kini uban sa pagtuo kang Jesus Kristo paglaom sa iyang pag-ula. Mapamatuod ko nga sagutlo nga maghinuso kita atong gidapit ang matubsanong gahom sa manluluwas sa atong kinabuhi. Kana nga gahom muligon sa atong mga tiil, mapalapad sa atong mga panaw o mapalambo sa atong pagdesisyon nga mapadayon. Anam-anam, hangtod sa mayaong adlaw nga mabalik na kita sa langit noon natong panimalayo o madungog sa atong langit mga mahan sa langit sa pag-ingon ka nato, maayong pagkabuhat sa pangalan ni Kristo. Amen.
Sukat sa huwag mo may tungkol sa sukat sa akong pagserbisyo sa British Mission sa batonon pa, nalingaw ko sa komedya sa Britain. Mailhan kiniusahay sa dili pag-aprobar sa kaugalingon, yano, mapabsanong panglantaw sa kinabuhi. Usa ka ehemplo ni inimawang unsay tanaw nila sa summer. Ang mga British summer mubura kayo og dili matag-an. Usa ka tagsulat sa yanong paagimingon. Ganahan ko sa British summer. Kini ang paboritino kong adlaw sa tuig. Usa na ko kapaboritong British cartoon character gay latuhan diya sa iyang higdanan umibangon sa buntag umipangyong nga to sa iyang mayra pastilan murag na sobrahan taog katulog ug wala kaabot sa summer. Doon ay analohiya kininga komedya sa atong kinabuhi nining nindot niya kalibutan. Klaro diya sa kasulatan ang atong bililhong mortal nga pagpakabuhi muburag yun kaay makaingon tang gikan sa mga turong panglantaw, ang atong panahon sa kalibutan sama sa mubo sa British summer. Usay ang katuyuan ug ang pagpakabuhi mismo sa tao maghulagway usab sa yano kayo nga termino. Si Protea Moses nagdako ug unsay gitawag karon og bulahan nga pagpuyo. Sama sa na-record niya sa Perlas nga labing bililhon ang Ginoo nga nag-andam ni Moses alang sa iyang puritikanhong buluhaton, may pakete kani og daklit sa kasaysayan sa kalibutan ug sa tanang katawhan kinsa gilalang ug nalalang. Ang murag na tingala nga reaksyon ni Moses mao karon, ako nasayod nga ang tao walay bili, diin ang butang ako wala gayud makahuna-huna. Dayon ang Dios sa unsay pagbatok sa pagbati sa pagkadili importante nga mahimong gibati ni Moses na mahayag sa iyang tinuod nga katuyuan. Kaya ang tanawa mao kini ang akong buhat o ang akong kinimay, ang pagpahinabo sa pagkaimortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Kitang tanan managsama sa tubangan sa Dios. Ang iyang doktrina klaro. Sa basahon ni Mormon, ato mabasa, ang tanan managsama ngadto sa Dios, lakip na sa itom o puti, o lipon o gawas nun, lalaki o babay. Sa ingon ang tanan gidapit nga muduol sa Ginoo. Bisan kinsa nga nangangkon nga labaw kaysa uban ubos sa plano sa amahan tungod sa kaliwat, sekso, nasyonalidad, pinulungan o ikanamakanhong kahimtang sa moral nga paagi sayop ug wala makasabot sa tinuod nga katuyuan sa Ginoo alang sa tanang anak sa atong amahan. Walay swerte ang atong panahon sa matag bahin sa katilingban. Makita nato nga giplastar ang pagpahayag o importansya sa kaugalingon ug kaugarente o samtang gipakabos ang pagkamapinuos ug pagkadunay itulbagon ngadto sa Dios. Kadaghanan sa katimbang wala kay balubisan sa sukarang kabatoon, wala makasabot ganong ani akita ni ining kalibutan. Ang tinuod nga pagkamapinubsanon, ang gikinanglan, aron makapot ang katuyuan Ginoo. Importante nga masabtan ang gibugaton sa pagkamapinubsanon, pagkamatarong, kinaiya, ug salabutan ni Kristo sama sa ipakita sa kusapan. Binuang ang pagpakaubos nga panginahanglan sa pagpadayon ug pagpaningkamot alang ni ining Kristohanong kinaiya ug hiyas kada adlaw. Ilabi na ang pagkamapainubsanon. Klaro diya sa kasulat nga lubisan mabura gyud kayo kining kinabuya mahinungdanon kayo kini. Si Amulek ang misyonaryo nga kumpanyo ni Alma sa basahon ni Mormon mingon. Kini nga kinabuhi mao ang panahon alang sa mga tao sa pagpangandam sa pagsugod. O tanawa ang adlaw ni ina kinabuhi. Mao ang adlaw alang sa tao sa paghimo sa ilang bulhaton. Dili kita gusto sama sa akong karakter nga katulgan lang kining kinabuhiya. Ang ehemplo sa manuluwas bahin sa pagkamabinubsano o pagsakripisyo alang sa tanang katawan mao ang labing tulukibon na pangitabo sa kasaysayan. Ang manuluwas bisan isip sakop sa Dios sa kapangaluhan. Andam nga muani sa yuta isip ordinaryo masuso ug musugod sa pagpakabuhi nga naglakip sa pagtudlo pagayo sa iyang makaigsunan ug sa katapusan nagantos diya sa mahulagway nga kasakit dito sa Gethsemane ug sa cross aron mahimpit ang iyang pag-ula. Kining buhat sa gugma ug pagpakamaybutsanon sa bahin ni Kristo mailhan isip ang iyang pahinunot. Gibuhat niya kini alang sa matag lalaki ug babaye nga gilalang ilalang sa Dios. Ang atong langit nga man dili gustong mawad-an og kadasi ug muhunong ang iyang mga anak sa pagpaningkamot alang sa celestial nga himaya. Kun kita magmalandong gayod sa Dios nga amahan og ni Kristo nga anak, kun si kinsa sila og kunon sa ilang makapuot alang kanato mapuno kini kanato og balaang pagtahod, pagdaig, pasalamat ug pagpamamigsanon. Nangutana si Alma o pangutana siyang panahon magamit gihapon ka. Kung ka muna kasinati o sa kakausaban sa kasing o kung ka muna mibati pag-awit sa awit sa matubsanong nagugma ako mangutana. Ka muna mibati ba karoon sa mawa? Nagpadayon si Alma. Ka muna makaingon ba? Na kung ka muna tawagun arun mamatay ni iningatak na ka muna ba adihay igo na pagpaubos? Matakigayon mabasa na ko ang may tungod sa pagsekpresyo ni Alma nga batanon sa iyang pagtaas isip pangulo o estado sa pagsanyaw sa pulong Diyos. Ako nakadag si Alma klarong dunay tiunay nga pagpamatud bahin sa Diyos nga amahan ni Jesucristo mibati nga dunay hingpit nga tulubagon nga to kanila ug walay pagduwa-duwa. Siya dunay husto prioridad ug pagtamay pausanon nga sa isakripisyo himtang sa katungdanan tungod kay nakaamgo siya ng pagserbisyo sa Ginoo mas importante. Ang pagbatuan ug igong pagkamay pinubsanon sa atong kinabuhi sa pagtabang nga miestablir sa simbahan bililhon kayo sa kaimplo sa kaysaysayan sa simbahan makatabang aron ning masabtan kini atong June 1837 na dasig si propeta Joseph samtang dito sa templo sa Credan tawgon si Apostol Heber si Kimball sa pagdala sa ebanghelyo ni Jesucristo ngadto sa England ug ablihan ang gangaan sa kaluwasan ngadto niya nang nasod siya tubag ni Lord Kimball talagsaon ang ideya na nagtudlo ingon kay importante sa misyong mahagit. Hapit kumuhunong tungod sa palasanon nga ibutang kanako. Bisan pa man yana, gibuhat niya ang misyon uban sa hingpit nga pagtuo, pagsalig ug pagkamapensyon. Usay ang pagkamapensyon mao ang pagdawat sa mga calling dihang wala kita mubati sa nga gayan. Usay ang pagkamabison mao ang matinud anong pagserbisyo dihang mubati kita nga mas may kaibalo kita kasa mas importante nga bulaton. Ang mapinubsanon nga mga leader sa tinultihan o pinagi sa impresibler nga dili kini usay kita magserbisyo apan unsa kita matinud sa pagserbisyo. Usay ang pagkamabison mao ang pagbuntog sa dili maayo nga pagbati kung batiyo nato ang mga leader o ubang miyembros ng mapakasit ka na ako. Si Elder Marsh, klaro nga nasagmuyong igitawag sa propita ang duha kasakop sa iyang quorum nga ato sa England nga wala makonsulta niya. Sa pagkikita ni Joseph ang Elder Marsh, ang bisang unsang dili maayo nga pagbati migipadaplin. Ug ang propita midawat ug talagsaong pagdayaw. Mauna kinikaroon ang ika-sintroducing a section sa doktrina ug pakigsaan. Naghatag kinog talagsaong direksyon gikan sa mga langit, kalabot na paibsano ug misyonaryo nga buhat. Ang sekretaryo magbasa, magpaubos ka, ug ang Ginoo nga imong Dios moaga kanimo pinaagi sa kamot ug mohatag kanimo sa tubag sa imong pagampo. Kini ang pagpadayag na itabo sa samang adlaw nga sila si Elder Robert Campbell, Hyde ug John Godson nga puno sa pagkamabisan na mahayag sa pagpahiuli sa Ebanghelyo ni Jesucristo sa Vauxhall Chapel sa Preston, England. Kini ang unang higayon nga ang isangyaw sa missionary ang gipahiuli nga ebanghelyo sa gawas sa North America niining dispensasyon. Ang ilang missionary nga paningkamot misulsa sa convert by si hapit diha-diha dayon sa daghang matinudan ng mga miyembro. Ang misunod nga bahin sa pagpadayag ng nga sa missionary nga paningkamot sa atong panahon Ang bahin niin mabasa ki, bisan kinsa ang imong ipadala diya sa akong ngalan. Makabaton o gahom sa pag-abli sa pultahan sa akong gingarian ngadto sa bitan diin nga nasud kung kay sila mapaubos sa ilang kaugalingon sa akong kaudbangan. O mapadayon diya sa akong pulong o magpatilanghog sa tingog sa akong espiritu. Ang pagka mapayunabusanon o mahinundan ng bahin niin ang talagsaong misyonary nga paningkamot nagtungod sa Ginoo o ma-establisher ang iyang simbahan sa talagsaong paagi. Salamat padayon. Nato kining nakita sa sumar karon ang mga membro lakip na ang mga bagong henerasyon may sakripisyo sa ilang panahon o mayroong silang pag-eskwela o pagtrabaho aron nag-mission. Daghang senior mga membro ang may biya sa pagtrabaho mihimo sa ubang mga sakripisyo aron maservisyo sa Diyos sa bisan unsang kapasidad nga ilang gitawa. Dili kita mutugot o personal nga problema nga modala o mapasimang nato sa pagtuman sa iyang katuyuan. Ang pagservisyo sa simbahan ay kinahanglan o pagkamati mapainobsunon. Mapainobsunon kitang maservisyo ta sa tahas nga kita, itawag sa tibok na itong gahom, unahona o kusog sa matag level sa simbahan, importante nga masabtan ang resultong kinaya sa pagkamapainobsunon. Ang padayon nga pagpamaybsunon, gikinahanglan sa pagtabang, pag-andam sa indibual, pagsugod sa Diyos. Ang tumog sa pagsinungog sa Ginoo, pagtugyan sa atong kagulo ng ato sa iyang kabubuton. Ang ubang Kristohanong leader sa kalang tinuhuan nagtuong ang nagpuyo kita sa kalibutan diya sa Kristiyona dili na kaimportante. Sa kalibutan karon dunay nagdako nga paghataw kay bugaton sa garbo, pagpataas sa kugalingon ug sa gitawag nga pagkatinuod na usahay mo sirto sa kakulang sa tinuod na pagkamapinan. Ang uban nagsugyot nga ang moral nga mahiyas alang sa kalipay karon naglakip sa magkatinuod, magmaligon, magmalampuson, ug lang importante ayaw pagsalig sa labi laing tao. Ang kasulatan nagawag og pamaagi. Nagsugyot kini og kinahanglan mahimo kitang tinuod nga disipulo ni Hesus Kristo. Naglangkob kini sa pag-establisar og gamhanang pagbati sa pagka maitulbagon ngadto sa Dios ug mapainobsanong pamaagi sa kinabuhi. Nagtudlo si Haring Benjamin nga ang kinahiyahong tao kaaway sa Dios ug nagawag nga kinahanglan natong itugyan ang atong kaugalingon ngadto sa pagdani sa balang espiritu. Iyang gipasabot lakip sa ubang butang nga nakinahanglan kini og pagkahimong matinunoton, maaghop, mapainobsanon, mapailobon ug puno sa gugma. Ang uban sa iyong namigamit sa tinuod, isip pagsaulog sa kinayanhon nga tao ug sa kinaiyang asukway sa pagka may pinulsanon, pag sa mabinaton, kaluoy, pagpasaylo ug pagka matinuhuron. Masaulog nato ang atong individual nga pagkatalagsaon isip anak sa Dios nga dili mo gamit sa pagkatinuod isip pangatarungan alang sa kinaiya nga dili sama kang Kristo. Sa atong paninguha alang sa pagkamapainobsonon ang modernong internet nagmugna og hagit nga makalikayan ang galbo. Duha ka implo mawang mapatuyang ako galing nga pamaagi nga tanawa ko o ako pa pag-atake sa ubahan pinaagi sa panginoon sa taksa magsubok sa social media. Ang usa ka mawang humble brag, gidipan kiniisip usa ka daw yanong pagpaubos sa kagalingon nga pamahayag. Ang mga propeta kanunay mipasadaan mahitungod sa garbo ug mihatag ug gibugaton sa kawang ang mga butang sa kalibutan. Ang mikuyanap nga pagkadawat sa mani may naturong komunikasyon makapabalaka usab ang mangturong baruganan sa kabubuton na kinahanglan kitang mutahod sa daghang kapilian diyan sa Makauyon. Ang kasamok ug panagbingkil karon kasagaran mula pa sa utlanan sa kumon nga makaisidente na kinahanglan kini og dugang kaligdong ug pagkamaymason. Mi presidente si Alma Batok sa kapanghambog diya sa garbo sa inyong kasing-kasing sa pagkakaroon ingnon nga kamulabaw nga maayo kay sa uban o pagagukod sa maybison kinsa mulakaw sunod sa balaan kamuhunungan sa Diyos. Nakita kita og tinudanay nga kamaayo diya sa tao sa tanang reliyon kinsa mapaymason nga mibati sa dunay tulbagon nga to sa Diyos. Daghan nila misunod sa propitang sa daang tungan sa Mikiyas o namahayo kung sa banggi kinanglan sa Ginoo. Kanimo kundili ang pagbuhat sa matarong o ang pagigugma sa kaluot o ang paglakaw sa may painobsanon uban sa Diyos. Kung tinuod kitang may pisunan, nagampo kita alang sa kapasailuan o mapasailo sa uban sa pagbasa nato sa Musay. Nagtulo si Alma kung kanunay kitang may ginulsul ang Ginoo mo pasaylo sa atong kalapasan sa laing bahin sama sa makita diya sa pagampo sa Ginoo. Kung dili kita mo pasaylo sa kalapasan sa ubahan, gipaubos nato ang atong kaugalingon sa panghimaraot. Tungod sa pag-ula ni Hesus Kristo, pinaagi sa paghinulsol sa atong sala, mapasaylo. Kung dili kita mo pasaylo na itong nakalapas nato batok sa ingon, atong gisalikway ang pag ula sa manluluwas. Ang pagdumot sa pagbalibad, ng pusaylo ug pagbalibad sa mapainubsanong matubang sa atong relasyon sa Kristo anong pagi tinud-anay nga mapaubos nato sa panghimaraot. Ang pagbuot makahil sa atong kalang. Mapasidaan ako batok sa bisan unsang matang sa pagkaruganti. Ang Ginoo pinaagi na propeta Moronay, mihimugyano kayong kalainan tali sa aruganti ug mapainabsanon. Ang buang mo biyabay apan dili gayud ta magbangutan. Uga akong grasya igo alang sa mago. Ang Ginoo na mahayag ug dugang ako mohatag kaniyo sa mga tao ug kahuya nga sila mahimo nga magpaubos ug ang akong grasya igo alang sa tanan nga tao nga magpaubos sa ilang kaugalingon sa atubangan kay kun sila magpaubos ilang sa ilang kaugalingon ang akong atubangan magbaton sa hugot pagtungari kanako. Ang pagkamapitsanod laki usab sa pagkasalamat o alang sa daghan natong panalangin ug balaang tabang. Ang pagkamapinubsanon dili ingon sa kadaghang kalampusan nga makita o pagbuntog gani sa daklon. Usa kini katimailan sa espirituang kaligon, pagbaton kini og hilom nga pagsalig kada adlaw ug kada oras makasalig kita sa Ginoo. Makasirbisyo kaniya ug makatuman sa iyang katuyuan. Ako kini pag-ampo nga niining mabiling kilon nga kalibutan padayon kitang maningkamot alang sa tinuod nga pagkamapainubsanon kada adlaw. Usa ka paboritong balak ang mabasa niining paagi. Ang pagsulay sa kalangdon maong dalan nga matabuan ang usa ka kanoyang masinat kadton. Akong ihatag siguro na kung pagsaksi ni maluluwas yang pagula hilabihan ka importansya sa pagserbisyo kaniya kada adlaw. Sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
Ang congregation moapil na karon sa choir sa pagpanganta sa There is Sunshine in My Soul Today. Human sa pagpanganta, maminaw kita ni Elder Ronald A. Rushban sa korong sa napulog na ka mga apostoles. Siya pagasunda ni Elder O. Vincent Halleck sa 70.
This is the 187th
Mao kini ang ikasinto sinta isete nga semi-annual nga kinatibuk-an konferensya sang simbahan ni Jesucristo sa mga santos sa lahing mga adlaw.
Thank you. Brothers and sisters,
mga kaigsoonan, samtang nagbarug ko din ini makapadasig nga tibuok kalibutan kinatibuok ang komperensya. Ug mobati sa inyong kalig-on ug sa inyong espiritu. Dili na ako makalikayan ang pagunanos mga pulong ni Apostol Pedro. Ginoo, maayo gayod nga niya kami din. Dili gayod ka nang giingon ni Alma human nagsangyaw ngadto sa katawahan sa mga amonay ha. Mibiya si Alma sa siyudad tungod sa pagkadautan sa mga tao. So wala madugay usa ka anghel ang ipakita kang Alma ug mitawag kaniyang mubalik sa dakbayan sa amonay ha ug musangyaw pag-usab ngadto sa mga katawahan sa dakbayan. Ibuhat kini ni Alma pagdali nga misulod sa dakbayan pinaagi sa laing agianan. Ug samtang siya misulod sa dakbayan siya gigutom. Ug siya miingon ato sa usa ka tawo, "Muhatag ba ikaw ngadto sa usa ka mapainobsan nga sulugoon sa Dios ug mukaon?" Ug ang tawo miingon ngadto kaniya, "Ako usa ka Nephite, ug ako nasayod nga ikaw usa ka balaan nga propeta sa Dios. Nga ikaw ang tawo kinsa ang anghel miingon sa usa ka pananaon, ikaw mo dawat." Ang tawo mao si Amalek. Sulagma ra bang nahimamat ni Alma si Amalek? Dili. Dili ka ito sulagmang misulod siya sa siyudad pinaagi-agianan nga mugiya kaniya nga ito niining matinod anong tao kinsa may mong iyang misyonaryong kauban. Si Elder Neil A. Maxwell kinsa may pasabot. Wala usa ka natong hingpit nga makagamit sa potensyal nga oportunidad nga gihatag sa kanato pinaagi sa atong mga kahigala. Kamug ako mahimong mutawag niining sulagmang panagtagbo. Kining pulong masabtan nga magamit sa mortal. Apan ang sulagma, dilitok mang pulong sa paghulagway sa mga buhat sa Dios nga nasayod sa tanan. Dili siya mubuhat sa butang pinaagi sulagma apan pinaagi sa balaan nga plano. Ang atong kinabuhi sama sa usa ka chessboard. O ang Ginoo mobalhin ka nato gikan sa usa ka dapit ngadto sa lain. Pumulihok kita sa espirituhanong pag-aghat. Kung huna-unaon natong mga agi, makita natong iyong impluensya sa atong kinabuhi. Nakita nato ang panginlabot sa langit sa diyang mibalik sinipay aron kuhaon ang mga palit gikan ni Laban. Sa giubanan sa espiritu, wala masayod sa sinugdanan sa mga butang nga siya mubuhat. So wala madugay diha na silaban siya ang atubangang nabungog sa kasakaubog. Kung sinipay, may patay kaniya. Mikuhas mga palid o mibalik nga ito sa iyong mga igsuon. Swerte lang ba siyang nahimamat silaban? O pinaagi ba kini sa balaang plano? Mahinungdanong panghitabo ang nahitabo diha sa Ebanghelyo o sa simbahan nga paoswag sa gingharian sa Diyos din sa Yota. Dili kini aksidente apan plano sa Dios. Siya nga nagmugna nini kalibutan, makapakalma sa kadagatan pinaagis iyang pulong ug makagiyan niyang Alma ug Amalek ug ninipay ug Laban nga mahimutang sa hustong dapit sa tokma gayod nga panahon. Sa samang paagi ang mga panghitabo ug mga asosasyon mahitabo sa mga tag-usa kanatong kinabuhi nga mopaoswag sa buhat sa Dios dinhi sa yuta. Si Elder Joseph B. Wertlin, na mulang bahin sa usa ka okasyon sa dihang si Presidente Monson misulti kaniya, "Dunay magiyahong kamot sa tanang butang. Kasagaran kung dunay mahitabo, dili kini aksidente. Usa ka adlaw kung huna-unaon nato ang nangagi sa daw nga sulagma sa atong kinabuhi, maamguhan natong tingali dili gyud kiniingon ka sulagma." Kasagaran gayod, ang atong maayong binuhatan hibaluan lamang sa pipila. Kinihinoon na record dito sa langit. O sa kaadlaw, barog kita isip saksi sa atong hingpit nga debosyon ngadto sa mga buhat sa pagkamatarong. Walay pagsulay o kalamidad na makapugong sa plano sa Dios bahin sa kaluwasan. Sa tinuod lang, pinaagi sa balaan nga plano, ang kalipay maabot sa kabuntagon. Ako may ani din sa kalibutan aron sa pagbuhat sa kabubuton sa amahan. Si Jesus nagtudlo, mga kaigsuonan, mausab kita. Pinaagi sa kasinatian sa atong kaugaling kinabuhi, na side kong ang Ginoo, mubalhin ka nato diha sa daw chessboard aron sa paghimo sa iyong buhat. Ang unsay murag sulagma lang gani, nakita sa usa ka mahigugmaong amahan sa langit. Kinsa makaihap sa mga buhok sa matag-ulo.
Wala gani usa kagagmay langgam nga mahulog sa yuta nga dili mahibaloan sa atong amahan. Ang impluensya sa Ginoo makita sa gagmay mga detalye sa atong kinabuhi. Ug kadtong mga insidente, mga oportunidad mo andam kanato aron mobayaw sa atong mga pamilya sa uban na samtang mutabang kita sa pagtukod sa gingharian sa Dios dinhi sa yuta. Hinumdumi sama sa gisulti sa Ginoo ngadto ni Abraham. Ako nasayod sa katapusan gikan sa sinugdanan. Busang akong kamot anaa ibabaw kanimo. Gibutang ko sa Ginoo sa usa ka panimalay nga dunay mahigugmaong mga ginikanan sa mga sumbanan sa kalibutan, ordinaryo ra silang mga tao. Ang akong mapahingulong amahan o sa ka-driver sa truck. Ang buutan na akong inahan anaaras balay. Gitabangan ko sa Ginoo nga makakita sa matahom na akong asawa, si Melanie. Yaghat niya ang usa ka negosyante nga nahimong suod nga higala. Namuhatag na akong oportunidad sa panarbaho. Gitawag ko sa Ginoo nga moserbisyo og misyon. Isip usa ka batan-on mission president. Gitawag ko niya sa quorum sa 70. O karon gitawag ko niya isip usa ka apostol. Kuno na unaon ang nangagi. Akong naamgohan nga wala na ako plano kadtong mga lihok. Ang Ginoo mo ay mihimo. Sama sa iyang pagplano sa importanteng mga lihok alang kaninyo og nitong inyong gimahal. Unsa ang inyong pangitaon sa inyong kaugaling kinabuhi? Unsa man ang milagro sa Dios nga makapahinumdum kaninyong duol ra siya? Nga nag-ingon, niara ko dinhi. Una-una kadtong mga higayuna, ang uban kada adlaw sa diyang ang Ginoo milihok diha sa inyong kinabuhi. Ug dayon milihok pag-usab. At agi kini og bili isip mga gutlong gipakita sa Dios ang pagsalig diha kaninyo. Ug sa inyong mga pagpili, apan tuguti siya ang mohimo ninyong mas maayo nga tao kaysa unsa inyong mahimo kun kamura. At agi og bili ang inyong kalambigitan. Usay gi-considerar nato ang kausaban sa atong mga plano, isip kasaypanan diha sa atong panaw. Mas una-unaon kini isip unang mga lakang ngadto sa pagkaanaa sa buluhaton sa Ginoo. Pipila ka bulan ang milabay ang among apong babae may apel sa usa ka grupo sa kabatanonan nga musuroy sa pipila ka dapit sa kasaysayan sa simbahan. Makita sa katapusang atuan nga moagi siya mismong dapit din ang iyang igsuong lalaking misyonaryo among apong nagserbisyo. Ang among apong babae wala intensyon nga makita ang iyang igsuong dito sa iyang misyon. Hinoon sa pagsulod sa bus sa lungsod din nagserbisyo ang iyang igsuong. Duha ka misyonaryo ang makitang naglakaw sa dalan. Ang usa sa misyonaryo maong iyang igsuon. Ang paghinam-hinam may punos bus sa samtang ang kabatanonan may hangyos driver sa bus nga muhunong aron iyang pangumustang iyang igsuon. Wala pa usa ka minuto. Human sa mga luhag pangumustahan ay may balik ang iyang igsuon sa iyang adtuan nga sa pagtuman sa iyang misyonaryong katungdanan. Naibaloan namos wala madugay nga iyang igsuon dihanan niya ng dalan wala pa 5 ka minuto. Nga naglakaw gikan sa appointment paingon sa iyang sakyanan. Ang langitong amahan, makabutang ka nato sa mga sitwasyon uban sa piho nga katuyuan sa una-una. Gibuhat niya kini sa akong kinabuhi. Ug nagbuhat usab siya kini sa inyong kinabuhi. Sama sa iyang gibuhat sa kinabuhi sa among mga apo. Ang matag-usa ka nato, bililon o gigugma sa Ginoo. Kinsa nagpakabana, naguna-una o nagbantay ka natong pinaagi sa talagsaon sa matag-usa ka nato. So walay kinatubuan siya mas maalamon o mas gamhanan kaysa mortal nga tao. Nasayod siya sa atong mga hagit, mga kadaogan o matarong ng mga tingwa sa atong kasing-kasing. Sobra sa usa ka tuig, ang milabay. Samtang naglakaw ko agi sa Temple Square, usa ka misyonaryo nga si Sister ang miduol nako o nungutana. Nainomdom ka ba ka nako? Gikan ko sa Florida. Gisultihan ko niya sa iyang pangalan, Sister Ida Chilan. Oo, klaro, nakung hinumdumang naimamat siya huwag ang iyang pamilya. Ang iyang stake president, misugyot nga bisitahan na mo ang ilang pamilya. Naklaro kining miadto kami sa ilang anak. Si Ida nga wala pa mabunyagi. Human sa among pagbisita o sobra sa usa ka tuig ang pagtudlo o pag-fellowship, nabunyagan si Ida. Human sa among panag-istoryanay sa Temple Square, misulat si Ida nako. Miingon siya na sayod ko sa tibuok na akong kasing-kasing na ang langit ng amahan na kaila sa matag-usa ka nato
o nga siya nagpadayon sa pagbutang kanato sa dalan sa usa nga dunay rason. Salamat sa pagkahimong usa sa akong mga misyonaryo. Sa pagtabang na ako o pagpangita na ako, 5 katuig na ang milabay. May padala usab na ako sa Aida sa iyang istorya, sa iyang pagkabig, nga nahulagway sa balaang mga sulagma, nga nahitabo sa iyang kinabuhi, nga may resulta sa iyang bunyag, kumpirmasyon, pagservisyo o misyon sa Temple Square, o sa iyang pagbaguhay nga pagminyon sa templo. Sulagma lang ba nga ang stake president si Migaya ka na mga ito sa panimalay sa mga Chilean o nga siya o ako magkita sa wala madugay dito sa Temple Square. Ang pagpamatuod ni Aida, nagpakita ang kining tanan kabahin sa balaan nga plano sa Diyos. Ang ginugusto nga mag-auban ka nato, dili kini sulagma nga kung mubati ka mo sa iyang espiritu o mulihok sa unang mga pagbuhat, pag-aghat, nga iyang inyong siyang mabati sama sa iyang gisaad. Ako mulakaw diha sa inyong atubangan. Ako ana sa inyong tuong kamot o sa inyong wala. Ug ang akong espiritu mahimong ana sa inyong mga kasing-kasing. Ug ang akong mga anghel ana alibot kaninyo aron sa pagtabang kaninyo. Itang tanan doon ay susama ng mga butang na hitabo sa atong kinabuhi. Mahimong mahimamat na itong usa ka tao nga murag pamilyar, mubag-o sa panagkaila, o mangitag kumo na itong butang sa usa ka estranghero. Kung mahitabo ka ito tingali ang Ginoo, nagpahinomdom ka na ito, ang kitang tanan, maigsuon. Nalambigit kita sa samang kausa, sa unsa gitawag ni Joseph Smith nga sa kausa ni Kristo. Karon, asa man mo haumang atong kabubuton diha sa balaan nga plano. Kita doon ay kapilian nga musunod o dili musunod sa atong manluluwas o sa iyang pinili nga mga leader. Ang sumbanan klaro diha sa basahon ni Mormon, sa diha ang mga Nephite may palayo sa Ginoo. Si Mormon naguol, o siya nakakita nga ang espiritu sa Ginoo wala naman nalipod kanila. Oo, kini may pahawag gikan sa kanila tungod kay ang espiritu sa Ginoo dili mo puyo sa dili balaan ng mga templo. Busa ang Ginoo may hunong sa pagpanalipod kanila pinaagi sa iyang milagroso o dili hitopngan nga gahom. Kay sila nahulog nga ito sa kahimtang nga walay pagtuo o makahadlok nga pagkadautan. Dili tanan nga gihangyo sa Ginoo ka na ito usa ka resulta kun unsa kita kaligon, unsa kita kamatinud-anon o unsay atong mahibaluan. Huna-una si Saul, nagipang hunong sa Ginoo dito sa dalan paingon sa Damasco. Nagpaingon siya sa iyap nga direksyon sa iyang kinabuhi. Wala kini kalibutan sa aktual nga direksyon kung asa gayud siya paingon. Si Saul gigiyahan sa balaanong paagi. Nailan sa wala madugay si Pablo ang iyang apostolikanong pangalagad, napakita kung unsay masayran sa Ginoo nga iyang may makabot. Dili kung unsay ang gitakdang buhaton isip si Saul sa samang paagi. Nasayod ang Ginoo kung unsay may himo o makabot sa matag-usa ka nato. Unsa man ang gitudlo ni Apostol Pablo. O kita na sayad nga diha sa matag-usa sa butang ang Diyos nung gabuhat o maayo uban kanila nga mga nahigugma kaniya o mga nitaw o sumala sa iyang kauyunan. Kung kita matalong andam o makahimo, kung kita maningkamot nga mahimong takos o kwalipikado, mauswag kita nga ito sa mga dapit nga wala pagayod nato mauna-unay o mahimong kabahin sa balaan nga plano sa langit ng amahan. Matag-usa ka nato, doon ay kabalaan sa sulod ka nato. Kung ato makita ang Diyos, naglihok, pinagi sa ato ka nato, o uban ka nato, unta madasig kita gani. Magmapasalamato na lang niya ng agiya. Kadihang ang ato ng amahan lang ang ngit mingon, maukini ang akong buhat o ang akong imay, ang pagpahinabo sa pagka-immortal o sa kinabuhi nga dayon sa tao. Nag-iskot siya na may tungod sa tanan niyang mga anak. Ilabi na ninyo. Ang kamot sa Ginoo nagagiya kaninyo. Pinaagi sa balaan nga plano, naasya sa ginagmayang mga detalye sa inyong kinabuhi ng manusab sa mainungdan ng mga panghitabo. Sama sa Ginoo diha sa mga proverbio, sumali ka sa Ginoo sa bugos mong kasing-kasing. Huwag siya magamando sa imong mga alagyanan. Mupamatood ko nga siya, mupanalangin kaninyo, mupalayo kaninyo, mahatag kaninyo o kalinaw sa sagradong pangalan ni Hesus Kristo. Amen.
I have had the great Doon kita lagi sa ang panalangin ang kaservisyo sa mga santo sa Pasipiko hapit sa tibok na akong hamtong ang kinabuhi. Ang pagtuo, gugma, o kay bulong ang sakripisyo na ining halarong mga santos, may puno ka na ako sa inspirasyon, pasalamat o kalipay. Sama ra ang ilang sugilanon sa inyo, ha? Nakita na ako nga may ang pagkasasama kaayo kining mga santos sa mga balon na matikdan sa manluluwas, samtang nalingkod siya, o nakita ang panon sa mga tao na naghulog o kwarta sa panudlanan, o daghan dato naghulog o daghan sa lapi, o dihay o sa kakabos ng babaeng balo, miabot o mihulog o duha kadiyot, o gitawag si Jesus ang iyang mga tinunan sa pagduol kaniya, o mingon siya ngato kanila, sapagkat tinod mo gaingon ko ninyo, na kining kabos ng babaeng balo, nakahulog o labaw pa kay satanan kanila, nga nagmahulog nga doon sa panudlanan. Kaya miamot sila, ikan sa ilang hinahingapin nga kamugaway, apay kinesya, gihatag ang iyang tanan kakapitos, mihatag sa tanan nga diya kaniya, even sa tanan niya nga kabuhian. Bisan ang iyang duha kadiyot, gamay ra kayo nga amot, para sa manluluwas sa labihan na kadako ang iyang gasa, kaya gihatag maniya ang tanan. Niyaan ng gutlua, nailhan gayod sa manluluwas ang balo, kaya ang iyang gasa, nagpakita kaniya sa iyang kasing-kasing. Ang kalidad sa ugiladmon sa iyang gugma o pagtuo, dako kay sa mihatag matawan sa siya sa iyang panginahanglan. Ako na nakita niya ng mga santos ang kasing-kasing sa santos sa Pasipiko. Bago lang, ang gamay barangay niya ng isla, o sa kamatiayon, bidawat sa pagdapit sa misyonaryo sa tinuray ng pag-ampo sa Ginoo, kung tinuod ba ang leksyon itudlo, tinining ang proseso, inauna sab nila ang haitabo sa mga commitment, nga angay nilang buhaton kung ang tubag musangpot sa ilang pagdawat sa gipulang ibanghelyo. Nagpuasa o nagampo sila, aron mahibalo sa katinuod sa simbahan o sa basahon ni Mormon. Ang tubag sa ilang mga pag-ampo may abot pinagi sa tamis o klaro nga oo, tinuod ka na. It is true. Having received this witness, tungod niya nang nadawat ng pagsaksi, nagpabunyag sila. Dili kini pagpili nga walay personal nga kalisdanan. Ang ilang desisyon, og bunyag, giubanan sa dakong problema. Nawadan na sila og trabaho. Nasakripisyo ang ilang sosyal na kahimtang. Nagbungkag ang lindot nga paghigalaay. Og suporta, gugma og pagtahod sa pamilya na hanaw. Paron matag Domingo maglakaw ra sila sa simbahan, lain na ang pagtagad sa ilang higala og silang silingan ngadto sa managlahing direksyon. Niining lisod nga mga kahimtang, ipangutan na kining buot ng igsoon, unsay ang gibati bahin sa pagkasakop sa simbahan? Ang yano og walay pagkatarog nga tubag mao tinuod kini, di ba? Klaro ang among pagpili. Kining duha ka bag-o nakabi nga santo sama sa kasing-kasing sa balo, diha sama sa balo, mihatag sa tanan nga ilang ikahatag bisan pa sa ilang kapitos. Isip bunga sa ilang matuuhon nga kasing-kasing ug mulahutay sa pagtuo niadtong mga panahon sa kalisod, migahan ang ilang kapasalanon, yabagan o gilibutan sa matinabangon na malagaron mga member sa simbahan o naligon pinagi sa ilang pagservisyo sa ilang mga kulig sa simbahan. Human ilang gihatag ang tanan, miabot ang pinakamalipayong adlaw, dihang isil sila sa templo isip mga hangturong pamilya, sama sa mga kinabig o bus sa pagpangulo ni Alma, ang ginoong paligon kanila sa ilang makadaog sa ilang alantason uban sa kasayon. Ug sila, mitugyan sa maayo ug buot, ug uban na pahilog nga to sa katanan, nakabuton sa Ginoo. Mokan na ang kasing-kasing sa balo, ang ihimplo ni ining talaga sa umatiayon. Mihisgot ko ug laing kasinatian, diyan ang kasing-kasing sa balo, nakita sa hingpit, sa Samua, nakitabayang may samakonsyal sa barangay, isip ang makasulod ang misyonaryo sa pagsangyaw sa Ebanghelyo. Mga tuig na ang milabay, may kisulti ko sa kapitan sa barangay, diin gididan ang mga misyonaryo sulod sa dahang katuigan. Nahitabo ang akong pag-iistorya, di palang dugay, human sa itugutan sa kapitan ang mga misyonaryo sa simbahan na makatudlo niya ng estadong Ebanghelyo sa doktrina ni Jesus Cristo. Human sa dahang kayo nga katuigan, nahimo ka ng milagrosong hitabo. Kuryoso ko nga masayod unsay hitabo. May tugot man kining kapitan ni ining desisyon. Nangutan ako ni ining gabahin. Ang kapitan, nga ako naka-istorya mitubag, ang tao pwede magpuyo sa kangit-ngit sulod sa panahon, apan maabot ang panahon nga mangandoy siyang maabot ang kahayag. Ang kapitan sa iyang pagtugot sa barangay, pakita o kasing-kasing sa balo. Kasing-kasing nga nahumok, dihang ang kainit o kahayag sa kamaturan kipadayag. Nag-andam sa nga supakon kini nga leader, ang iyang mga tradisyon, batokan ng oposisyon, ug magmaligon sa uban nga panginahanglan. Leader kini kansang kasing-kasing natutok sa kayuhan ug kalipay sa iyang katawhan kay sama maghunahuna ra sa tradisyon, kultura ug personal nga gahom. Gisalikwen niya kadtong mga kabalaka. Pabor sa gitudlo ni Presidente Thomas S. Monson kanato. Samtang magsunod kita sa ehemplo sa manluluwas, kita adunay kay gayon nga mahimong kahayag sa kinabuhi sa uban. Sa katapusan, upaambit ko og usap pa ka kasinatian bahin sa mga santo sa Pasipiko na espirituhan ang nakagamot ug laom sa akong kalag. Mga tuwig ang milabay, batanon pa ko nga counselor sa bishop sa bagong ward sa American Samoa. Doon na minubintay na ibig ang mga membro ng mag-uuma, trabahante sa kaniri, empleyado sa gobyerno o ilang mga pamilya. Dihangi pahibalo sa unang kapanguluhan ni Adtong 1977 nga tukuron ang mga templo sa Samoa, nangalipay o nagpasalamat kami tanan. Ang pag-ato sa templo gikan sa Samoa kani Adto, behion pa sa Hawaii o sa New Zealand. Dako gasto ang biyahe o lisod kabuton sa daghang matinud-anong mga membro sa simbahan. Niining panahuna, giauhag ang mga membro nga modonate og building fund aron itabang sa pagtukod sa mga templo. Niining adiwa, mihangi ang among bishopric sa mga membro sa ward nga may nampuon kung unsa ilang ikahatag. Itakda ang pizza sa pagpundok sa pamilya sa paghalad sa ilang mga donasyon. Dayon, di ang pribadong giablihan namo kini mga donasyon, gibati namo ang pagpaubos og natandog tungod sa pagtuog maghihatagon sa talagsaon namo mga membro. Nakailami sa ilang pamilya o sa ilang mga kahimtang. Labihan nga katingala nga akong kibati, pagtahod, pagpaubos. Kini sa tanang paagi, mao ang modernong mga diyot sa usa ka balo. Walay duha-duhang paghatag bisan sa ilang kapitos o uban sa kalipay nga gisaad sa Samoan nga tukuron ang balaang templo sa Ginoo. Gipaningod ini nga pamilya ang ilang tanan nga to sa Ginoo uban sa pagtuo ug dili nga pausanon nga wala kini nga panalangin. Ang ilang gasa napakita sa kasing-kasing sa balo, ang tanan andam ug malipay ang mihatag kaysa ang kasing-kasing sa balo ana kanila makita uban sa mga mata sa pagtuo sa kinatas ang mga panalangin nga naabot sa ilang pamilya o sa katawhan sa Samoa sa Amerikan Samoa para sa henerasyong maabot.
I know that their concept. Nahibalo ko nga ang ipahinengod nilang mga halad, ilang mga diyot na ilhan o gidawat sa Ginoo.
Ang kasing-kasing sa balo nga mihatag sa iyang duha ka diyot, mao ang kasing-kasing sa mga muhatag sa tanan pinagi sa pagsakripisyo, paglahutay, kalisod, panglutos o pagsalikway o paglahutay sa tanang mga palasanon. Ang kasing-kasing sa balo mo ang kasing-kasing ang ubati og mahibalo sa kahayag sa kamatuoran og muhatag sa tanan hangupon ang kamatuoran. Makatabang usab kini uban aron makita ang samang kahayag o masinati ang samang mahangturong kalipay. Sa katapusan, ipasabot sa kasing-kasing sa balo mao ang andam nga muhatag sa tanan para sa katukuran sa gingharian sa Dios din sa yuta. Makiguban kita sa mga santo sa tibuok kalibutan sa paglihok aron maangkon ang samang kasing-kasing sa balo nga tinuoran maglipay sa mga panalangin na muhulip sa kapitos nga moabot. Ang akong pag-ampo nga matag-usan nato makabaton og kasing-kasing sa mga palasanon, ang upasan sa pagsakripisyo o sa kabubuton sa paghatag og paghimo. Musaad ko, madili kang ubiyaan sa Ginoo nga magkalisod. Ang kasing-kasing sa balo puno sa pagpasalamat nga ang manluluwas mao ang tao sa kasubanan na kasinati sa pag-antos aron kita dili makatilaw sa mga upait nga kupa. Bisan sa atong makahuyang o kapakyasan, tungod kanila, padayon sila nga mituno sa iyang mga kamot nga may dinuslakan para sa atong kayuhan. Iyang kitang bayawon kung andam kitang muadto sa iyang ebanghelyo. Umugakos kaniya, ug tugutan na hulipan niya ang atong panginahanglan. Pagmatuod ko sa talagsaong gugma. Ang basahon ni Mormon, lahi nga saksi ni Hesus Kristo sa kalibutan, ug modapit ko sa tanan nga ubasan niini, pagdiskubre sa mensahe niini para kaninyo. Ang tanan nga modawat sa pagdapit sa Ginoo, paduol kaniya, makaangkon og kalinaw, gugma ug kahayag. Si Hesus Kristo ang atong talagsaong ehemplo ug manunubos. Kay Hesus Kristo lamang. O sa milagro sa iyang walay kinutubang pag-ula nga maangkon nato ang kinabuhing dayon. Niini, ako mo matuod sa iyang balaangalan ni Hesus Kristo. Amen.
Mapasalamaton kita sa tanang namulong kanato karong hapuna ug sa manindot nga musika nga gidalit sa youth choir. Nining nindot nga musika nining hapuna. Among painumduman ang mga kaigsunan sa kinatibukang meeting sa priesthood nga paghimoon sa conference center karong alasay sa gabi Mountain Daylight Time. Ang tibuok nasod ng Sibya Mormon Tabernacle Choir ugma sa buntag magsugod sa alas 9:30 hantod sa alas 10 sa buntag Mountain Daylight Time. Ang sesyon sa Domingo sa buntag sa konferensya musunod dayon. Ang panapos nga mamumulong niining sesyon mao si Presidente Russell M. Nelson, Presidente sa Koron sa napulog duha ka mga apostoles. Pagkahuman siyang pakigpulong, ang choir mutapos niining meeting pinagi sa pagkanta sa Rejoice, The Lord is King. Ang panapos nga pagampo ihala dayon ni Elder Alan F. Packer sa 70.
Sa akong kahibulong, namulong siya sa perpektong in English. In English nga standard sa tinod lang. Daw naglibog ang hari. Kinsa ka? Nangutana siya, mitubag ko. Usa ko kagiordinahan nga apostol ni Jesucristo. Nangutana ang hari. Unsa imong ikatudlon ako bahin ni Jesucristo? Mitubag ko inubanan sa pangutana. Pwede ko mangutana kung unsa imong nahibaloan bahin kaniya? Ang tubag sa hari nagbutyag nga nakatuon gayud siya sa Biblia ug nahigugma sa Ginoo. Dayon ang utana ko kung nasayod ba siya bahin sa pagpangalagad ni Jesucristo sa katauhan sa karaang Amerika. Sa akong gilauman, wala siya masayod. Mipasabot ko nga human sa pagkalansang sa manuluwas ug pagkabanhaw, giadto niya ang katauhan sa karaang Amerika, din gitudlo niya ang iyang ebanghelyo. Miorganisa sa iyang simbahan ug mihangyo sa iyang mga disipulo sa pagtibig ug records sa iyang pagpangalagad, taliwala kanila. Kanang record nagpadayon, mao'y among nailhan nga basahon ni Mormon. Kini ang laing tugon ni Jesucristo. Kini ang kauban nga kasulatan sa balaang Biblia. Nining puntuha, interesado na kayo ang hari. Miatubang ko sa presidente sa misyon nga mikuyog nako ug nangutana kung duna ba siya kopya sa basahon ni Mormon. Mikuha siya ug usagikan sa iyang briefcase. Ako kining gipakli ngadto sa 3 Nephi kapitulo 11 ug among gibasa sa wali sa manuluwas ngadto sa mga Nephi. Dayon akong gihatag ang kopya sa basahon ni Mormon ngadto kaniya. Ang iyang tubag mipabilin sa akong hunahuna ug kasing-kasing nga dili nako malimtan. Mahimo ko nimong mahatagan og mga diamante o mga ruby apan walay labaw ka bililuhon kaysa niining dugang nga kahibalo nga kabahin ni Ginoong Jesucristo. Humanasin nati ang gahom sa mga pulong sa manluwas sa 3 Nephi. Ang hari mipahayag, kung ako makabigman o mapasakop sa simbahan, akong dadon ang tibok tribo o banako. Oo, hari, mitubag ko, dili sa ingon ni ana nga paagi. Ang pagkakabig usa ka individual nga butang, ang manuluwas nang alagad ngadto sa mga Nephites sa tinagsa-tagsa. Ang matagusa nakadawat og pagsaksi og pagpamatuod sa Ebanghelyo ni Jesucristo.
Well, my brothers and sisters,
karon ako mga kaigsoonan, unsa man kabidilhon ang basahon ni Mormon diha kaninyo. Kung tanyagan ka mo og mga diamante o mga ruby o basahon ni Mormon, hain man kaha ang inyong piliyon. Sa tinuod lang, hain ang mas dako og bili kaninyo. Sa sesyon sa Domingo sa buntag sa kinatibuk ang komperensya ni atong Abril 2017, si Presidente Thomas S. Monson naghangyo. Mihangyo natong tanan nga tun-an og pamalandungan ang pasahon ni Mormon kada adlaw. Daghan ang misanong sa hangyo sa atong propita. Tuguti kong maingon nga ako o ang 8 anyos nga sirili wala masayod nga dunay tao nga nagpicture day na mo. Tanawa nga si Riley nagbasa sa iyang basahon ni Mormon gamit ang tabang sa bookmark nga ako, anak sa Diyos. Adunay influential kaayong panghitabo kung ang usa ka anak sa Diyos magtinguha og dugang kahibalo bahin kaniya og sa iyang pinalangga nga anak. Walay laing dapit din kana nga kamatuoran mas tinaw nga gitudlo og sa influential nga paagi kaysa diha sa basahon ni Mormon. Sukad sa hagit ni Presidente Monson unom ka bulan ang milabay, naningkamot ko sa pagsunod sa iyang tambag. Taliwala sa abang butang, naglista ko kung unsa ang basahon ni Mormon, unsa ang gipamatud-an niini, unsa ang gisupak, unsa ang gituman, unsa ang gipatinaw ug unsa ang gipadayag diini. Ang pagsusi sa basahon ni Mormon sa ingon ni ana nga paagi makapahinuktok ug makapadasig nga buhat, murekomendar ko niini sa matag usa kaninyo. Atol ni ningon mga kabulan, gidapit usab ako, gidapit usab na ako ang nagkadaiyang grupo, lakip ang akong kaigsuunan sa korum sa napulugduha, mga misyonary sa Chile, o mga president sa misyon, o ang ilang mga asawa nagkatigom sa Argentina, aron ikonsiderar ang tulog ka parangutana ang akong iauhag ng inyong hunahunaon karon. Una, unsa man kaha ang inyong kinabuhi kung wala ang basahon ni Mormon? Ikaduha, unsa man kahaunta ang wala ninyo mahibaloy? O ikatulo, unsa kahaunta ang wala ninyo maangkon? Ang madasigong tubagi kaniining mga grupo gikan gayod sa ilang mga kasing-kasing aniyang pila sa ilang mga komentaryo. Kung wala ang basahon ni Mormon, maglibog ko bahin sa nagkasumpaki ng mga pagtulunan ng mga opinyon. Bahin sa daghan kayo mga butang, maulang utagyapon ko sa una nga nakaplagan ako ang simbahan. Ang lain mingon, siguro wala unta ko mahibalo bahin sa Espiritu Santo o sa akong kinabuhi. Ang uban, dili na unta na ko klarong masabtan ang akong katuyuan sa kinabuhi. Ang lain mitubag, dili unta ko makahibalo nga dunay dai padayong pag-uswag o maning kinabuhiya. Tungod sa basahon ni Mormon, nakahibalo ko nga doon na gayo kinabuhi human sa kamatayon. Mao ka na ang labing taas nga tumong nga atong gipaningkamutan. Ang katapusang komentaryo, nakapamalandong nako sa akong kinabuhi, mga dekada na ang milabay isip batanong surgical store resident. O sa kaseryusong responsibilidad nga gidala sa usa ka surgeon, sa usa kay gayon mao ang pagpahibalo sa pamilya kung mamatay ang usa ka minahal. Sa usa ka hospital, akong itrabahuan, usa ka special nga kwarto gihimo, diin may pading ang mga bumbong, diin dito dawaton sa mga sakop sa pamilya ang balita. Dito iparok-parok nila ang ilang ulo sa pagbangutan. O gusto kayo na kung tudluan katong mga tawhana nga ang kamatayon, bisan dili sayon, nagpabiling mga minahal maoy importanteng bahin sa atong pagpakabuhi. Layan ang mitubag sa akong pangutan na miingon. Walay tumong ang akong kinabuhi. Hangtod mabasa na ako ang basahon ni Mormon bisan og nagampo ko og nagsimba sa tibok na akong kinabuhi. Ang basahon ni Mormon nakatabang na ako ng pakikistorya gayon sa langit ng amahan sa unang higayon. Ang lain mingon, kung wala ang basahon ni Mormon, dili unta na ako masabtan nga ang manuluwas dili lang miant Wala lang mianto sa akong mga sala, apan siya makaayo sa akong mga kasakit ug mga kasubanan. O gani ang lain usab, niingon, dili unta ko makahibalo nga kita dunay propeta nga mugiya kanato. Ang kanunayng pagtuon sa mga kamatuoran sa basahon ni Mormon makapausab sa kinabuhi nga kasinatian. Usa sa among missionary nga mga apo, sila Sister Olivia Nelson, misaad sa usa ka investigator nga kon mobasa siya sa basahon ni Mormon sa matagadlaw, modako ang iyang score sa exam. Gibuhat niya ug natuman kini. Minahal kong mga igsoon, mupamatuod ko nga ang basahon ni Mormon tinuod gayod nga pulong sa Dios. Naglangkob kini sa mga tubag sa labing importanteng mga pangutana. Nagtudlo kini sa doktrina ni Kristo. May palabpad o may patinaw kini sa daghang yano o bililhon nga kamatuoran nga nawagtang na sa mga siglo o sa daghang hubad sa Biblia. Ang basahon ni Mormon naghatag sa kahingpitan sa labing masaligon nga pagsabot sa pag-ula ni Jesucristo nga pakaplagan bisan asa. Nagtudlo kini unsa gayud ang gipasabot sa pagpakatao pag-usab. Gikan sa basahon ni Mormon, makat-on kita bahin sa panagpundok sa nagkatibulaag nga Israel. Makahibalo kita nga nun ni ata din ni Sayuta. Kini o ubang kamaturan mas impluensyal o magdihong gitudlo niya sa basahon ni Mormon kaysa bisan unsang libro. Ang hingpit nga gahom sa Ebanghelyo ni Jesucristo anaa sa basahon ni Mormon. Maok ka na. Wala na ilain. Ang basahon ni Mormon mihatag o katinawan sa pagtulunan sa agalon o mipakita sa mga taktika sa kaaway. Ang basahon ni Mormon nagtudlo og tinuod nga doktrina sa pag-iway sa sayop nga relihiyoso nga tradisyon sama sa hiwi nga binuhatan sa pagbunyag sa mga bata. Ang basahon ni Mormon naghatag og katuyuan sa kinabuhi pinaagi sa pag-aghat kanato sa pagpamalandong sa posible nga kinabuhing dayon og walay katapusan nga kalipay. Ang basahon ni Mormon miposgay sa sayop ng mga pagtuo nga ang kalipay makaplagan lamang pinagi sa kadautan. O kanang individual nga kamaayo maulang ang kinahanglan nga sa pagbalik sa presensya sa Dios. Gipaphani ini sa hangtod na sayop nga konsepto nga ang pagpadayag mitapos sa Biblia ug nga ang kalangitan sarado na karon. Kon maghunahuna ko sa basahon ni Mormon, maghunahuna ko sa pulong nga gahom. Ang kamatuoran sa basahon ni Mormon adunay gahom sa pag-ayo, paghupay, pagpahiuli, pagtabang, pagligon, pagpakalma, ug pag-abiba sa atong mga kalag. Minahal kong mga igsoon, mosaad ko kaninyo nga kon mainampuon kamo nga magtuon sa basahon ni Mormon kada adlaw, makahimo kamo og mas maayong mga desisyon. Kada adlaw, mosaad ko nga kon mamalandong kamo unsay inyong gitun-an ang bintana sa langit mo bukas ug madawat ninyo ang tubag sa inyong mga pangutana ug direksyon sa inyong kinabuhi. Mosaad ko nga kon inyong isubsob ang inyong kaugalingon sa basahon ni Mormon, mapalalibdan kamo batok sa mga daotan ining panahon na lakip na ang grabing pagtakboy sa pornografiya o sa ubang matang sa adiksyon. Sa higayon nga makadungog ko sa uban, lakip na sa akong kaugalingon nga moingon, nakahibalo ko nga ang basahon ni Mormon tinood. Gusto kong masinggit, nindot na, apandili paigo. Kinahanglan kitang mubati sa labing kinahiladman sa atong kasing-kasing. Nga ang basahon ni Mormon mao gayud ang pulong sa Dios. Kinahanglan gayud ato kining mabati ug maayo nga dili ta gusto nga mabuhi bisan asa bisan usa lang kaadlaw nga wala kini. Akong mubon pagsulti ang giingon ni President Brigham Young. Nanginaot ko nga ako adunay tingog sa pito ka mga dalugdog aron pagpukaw sa tao ngadto sa kamatuoran o gahom sa basahon ni Mormon. Kinahanglan parehas kita nining batanong misyonaryo nagserbisyo sa Europe nga may laom kaayong pagbati sa kamatuoran sa basahon ni Mormon nga sa tinuoray nga dala ang basaw ni Mormon, midagan gayud padulong sa tao nga bag-o lang niya nakita sa Osaka Park. Mupamatood ko nga si Joseph Smith mao ang propeta ni ining katapusang dispensasyon. Siya ang mihubad ni ining balaan nga basahon pinaagi sa gasa o gahom sa Dios. Kini ang basahon nga makatabang sa pag-andam sa kalibutan alang sa ikaduhang pag-anhi sa Ginoo. Mupamatood ko nga si Jesucristo bawang tinuoring buhi nga anak sa buhi natong Dios. Siya ang atong manluluwas, atong manunubos, atong talagsaong ihimplo, o atong tigpataliwala uban sa Amahan. Siya ang gisaad nga Mesiyas, ang mortal nga Mesiyas, o mao ang millennial nga Mesiyas. Mupamatuod ko sa tibuok kong kalag nga sa labing milagroso o bugto nga paagi, ang basahon ni Mormon, nagtudlo ka nato bahin ni Jesucristo o sa iyang ebanghelyo. Nasayod ko nga si Presidente Thomas S. Monson ang propeta sa Dios karon, gihugugma na ako siya. Kung mipaluyo kaniya sa tibok, nakong kasing-kasing. Sa ingon ni Ana, ako mapamatuod sa sagradong pangalan ni Jesucristo. Amen.
Father,
Amahan,
it is good that we have been here.
Maayo nga kami dinhi.
We give thanks for what we have heard.
Pasalamatan kami sa mga dungog sa panahon o sa mga kakugi sa pag-andam sa mga mensahe. Gihatag ka na mo karon. Gampo kami nga masabunta na mo o ma-apply. Salamat kami. Ampo kami sa mga presidente, si President Monson. Nga siya mapanalanginan sa kaligun sa panglawas o magpadayon sa pag-iya ka na mo. Ampo sa kami alang ni Elder Hales o alang sa daghan pang abayan nga nakinahanglan o espesyal nga panalangin inang panahon na. Inaot nga kami magiyahan samtang kami magpadayon sa pag-alagad kanimo o magpadayon sa imong buluhaton sa pangalan ni Jesucristo. Amen.
This has been a broadcast of the 187th.
Mao kini ang ikasinto sinta isyete nga simi annual nga kinatibukan konferensya sa ang simbahan ni Jesu Kristo sa mga santos sa ulahing mga adlaw. Ang mga mamumulong gipili gikan sa mga general authority o kinatibukan ang mga opisyalis sa simbahan. Ang musika alang niini nga sesyon gidalit sa youth choir gikan sa stage sa Midvale, Utah area. Kini nga simbya gidalit isip serbisyo publiko sa Bonneville Distribution. Ang bisan unsa nga pagkopya, pag-record, transcription, wala ing paggamit niini nga programa, nga wala sa nulat nga pagtugot, gidili.